ახალგაზრდა და ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის გამგეობის წევრი, მერაბ ჯანიაშვილია ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვილაპარაკებთ ბიზნეს გარემოზე საქართველოში. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ბატონო მერაბ.
დილამშვიდობის, მადლობას მოუწევთ მოწვევისთვის, მოესალმებით თქვენს მსმენელებს.
მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988 327 ტელეფონის ნომერი. ვისაუბროთ ბიზნეს გარემოზე, რომლის გაუარესებაზეც თქვენ გაუარესებაშიც ეჭვი არ შეგაქვთ, მხოლოდ მიზეზებზე და საფრთხეებზე აპირებთ ლაპარაკს. რატომ ხედავთ ასე სურათს?
მე ვიტყვი რეალურად გაუარესებულია და ჩვენი ეს პრესკონფერენცია უმეტესწილად გამოწვეულია იმ ბოლო პერიოდში გაკეთებული მსხვილი ბიზნესმენების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები, რომელთა თანახმადაც ისინი აცხადებენ, რომ საქართველოს ბიზნესის განვითარებას თურმე ხელშემშველი ფაქტორები არ არსებობს და საქართველოს ასე ვთქვათ ბიზნესის წარმოებათ სამოთხია შექმნილი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რატომღაც რეალობაში არ აისახება და ის არ ახდენს ვთქვათ ასახოს ის იმ ეკონომიკ კურმაჩვენებლებზე, რაც უნდა ამტკიცებდეს ქვეყანაში ბიზნესის წარმოების, ასე ვთქვათ, კარგ პირობებს და თუნდაც ის ფაქტი დღეს ჩვენ აღნიშნავთ კიდევაც პრესკონფერენციაზე, ის ფაქტი, რომ ბლუმბერგმა შეისწავლა 50 საუკეთესო ქვეყანა, სადაც ბიზნესის წარმოება ბიზნესის სიმარტივით, ასე ვთქვათ, პირველი 50 ქვეყანა და სამწუხაროდ ამ 50 ქვეყანაში ჩვენ ვერ მოხვდით და ეს რეალურიც არის, იმიტომ რომ არც ყოველთვის მოლოდინი ალბათ ვინც თქვათ ადეკვატურად აფასებს დღეს საქართველოს ბიზნეს გარემოში შექმნილ მდგომარეობას, რომ ჩვენ ამ 50 ქვეყანაში მოხვდებოდით. სამწუხაროდ ჩვენ მხოლოდ ვრჩებით, ასე ვთქვათ, იმ ერთადერთი რეიტინგის იმედად, რომელიც არის ბიზნესის დაწყების, ასე ვთქვათ, სიმარტივე, რომელშიც გასულ წელს მე-12 ადგილზე ვიყავით და იქაც უკუსურა გამოიცადეთ და მე-16-ზე გადავედით. ერთადერთი საამაყო, რაც ჩვენს ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებით გააჩნია, ეს არის ის, რომ შეიძლება ბიზნესის 15 წუთში დარეგისტრირება. თუმცა ბიზნესის დარეგისტრირებიდან შემდეგ, ასე ვთქვათ, ბიზნესის განვითარება უკვე სერიოზულ პრობლემებთან არის დაკავშირებული და სწორედ ამაზე მოწმობს სხვა რეიტინგები, რომლებიც ბიზნესის წარმოების, ვთქვათ, სიმარტივეს ასახავენ და ასე შემდეგ, სადაც საქართველოს ძალიან დაბალ პოზიციებს იკავებს.
მხოლოდ რეიტინგები, აი ეს რაც ამის თქმის საფუძველს გაძლევთ, ეს საერთაშორისო რეიტინგები რომ გაუვარეს და გარემო.
არა, ერთ-ერთი ფაქტორია რეიტინგები, რა თქმა უნდა, არის სხვა ფაქტორები. მაგალითად, ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ამის შემადგენელი და აღნიშნული ფაქტორია ინვესტიციების რაოდენობა, რომელიც ბოლო 4 წელი 1 მილიარდზე წვერადის. ანუ თუ ქვეყანაში ბიზნესის საწარმოებლად კარგი პირობებია, მაშინ ინვესტიციები რატო არ შემოდის? და თუ შემოდის, ისიც იდება მარტო, ასე ვთქვათ, ვაჭრობაში და უძრავ ქონებაში. ანუ ფაქტია, რომ ინვესტორების მხრიდან საქართველოს დაინტერესება ძალიან დაბალია და მოგეხსენებათ, თუ გადავხედოთ საინვესტიციო თვითონ პორტფელს, ნახავთ, რომ არის ოფშორული ზონების და რუსეთის კაპიტალის საკმაოდ დიდი წილი. ანუ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ რეალურად დასავლური ცივილური ბიზნესი საქართველოში, ასე ვთქვათ, მეწარმეობისგან და ბიზნესის წარმოებისგან დიდად თავს არ იწუხებს. ამაზე მეტყველებს ასევე კიდევ რამდენიმე ფაქტი, მაგალითად საბანკო სექტორში არსებული საოპერაციო რისკები, რაც რითიც თქვენ ჩვენ რეგიონში ყველაზე მაღალი ვართ, ანუ ჩვენთან ყველაზე მაღალი რისკებია. ამაზე მეტყველებს ასე
რა კონკრეტულად რა რისკებს გულისხმობთ?
ანუ საოპერაციო რისკები ბანკის მიერ სესხის გაცემა და შემდეგ ამის დაბრუნების რამდენად, ასე ვთქვათ, რისკიანია ჩვენთან გარემო. და საბანკო სექტორი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთია ის სფერო, რომელსაც ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, პულსზე უდევს თითი და მისგან განისაზღვრება რამდენად რისკიანია ჩვენი ბიზნეს გარემო, თუ ნაკლებ რისკიანი. შესაბამისად, მისი სესხების გაცემაზე ეს აისახება, თუ დაბალი რისკიანი იქნება, ბევრი სესხები გაიცემა და დაბალ პროცენტს. სამწუხაროდ, მაღალ რისკიანი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური გარემოა შექმნილი, რაზეც მეტყველებს ერთ-ერთი მაჩვენებელია სწორედ საბანკო სექტორში არსებული მაღალი პროცენტები კრედიტებზე. რა ვიცი, კიდევ რამდენიმე ფაქტორია.
ამ საბანკო სექტორზე გამახსენდა კი არა და მიმდინარეობს ბოლო დროს, ძალიან აქტუალურია ის მდგომარეობა, რაც შეიქმნა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში. და დღესაც ჰქონდა სიუჟეტი. მოსახლეობა მოითხოვს, აქვე მინდა უბრალოდ კითხოთ, პასუხისგებლობას აკისრებს ხელისუფლებას და მას სთხოვს დახმარებას, მას სთხოვს, რომ შეუმსუბუქოს მდგომარეობა კონკრეტულ, თქვათ, ბანკის მევალეს.
ის რა არის? Ну, ლიბერალური ეკონომიკური მიდგომებიდან გამომდინარე, ხელისუფლება წესით დარგით არ უნდა ჩაერიოს კერძო, ასე ვთქვათ, ბანკისა და მომხმარებლის დავაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე სრულიად ვეთანხმები მოსახლეობას, იმიტომ რომ ომი, ასე ვთქვათ, არის ფორსმაჟორული სიტუაცია და როდესაც ბანკს უწერია მას, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებაში, რომ ფორსმაჟორული სიტუაცია შეუძლია რაც უნდა ის გააკეთოს, მაგალითად საპროცენტო განაკვეთი გაზარდოს გაცემულ სესხზე, ან გაცემულ სესხის ვადაზე ადრე დაბრუნება მოითხოვოს, ან ასე შემდეგ. შესაბამისად მომხმარებელსაც უნდა კონდეს რაღაც ელემენტარული უფლებები, ხო? და ის არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, მიგდებული იმისანაბარა, თუ რას მოაწერინა ბანკმა ხელი. ამასთან, თუ გახსოვთ, თქვენ 2008 წლის ომის შემდეგ საბანკო სექტორს ძალიან სერიოზული დახმარება გაუწია ხელისუფლებამ და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარებით დაახლოებით 800 მილიონამდე დოლარი მიიმართა ამ სფეროსკენ. როდესაც ამ სფეროში კრიზისი უკაცრავად ომის დაწყებამდე იყო და შესაბამისად ომმა საბანკო სექტორისთვის სერიოზული, ასე ვთქვათ, გადამფრენელი ფაქტორი იყო ომი ამ სექტორისთვის და ძალიან დიდი ფინანსური რესურსები მიიღო. ხელისუფლება
ამ დაკარგა კიდევაც შემდეგ გადამფრენელს ვერტიკალისთვის ვერ მოწოდებთ ამ.
კი, მაგრამ მანამდე უკვე კრიზისში იყო საბანკო სექტორი და ხელისუფლება დაეხმარა საბანკო სექტორს დაახლოებით 800 მილიონით, მაგრამ იმ ხალხს, ვისაც სესხი ჰქონდა აქედან აღებული, ხო იმათ არ დაეხმარა და დატო, ასე ვთქვათ, ბანკების ანაბარი. ამერიკაში ხელისუფლება რო დაეხმარა ბანკებს, იქ სერიოზული შეზღუდვები დაუწესა ბანკების მენეჯერებს ხელფასებზე და ბანკები როგორ ექცეოდნენ იქ მოსახლეობას, ბინებს რო უყიდნენ ყოველ, ასე ვთქვათ, მცირე შემთხვევაზე, ამაზე სერიოზული შეზღუდვები დაუწესა და ჩვენთან პირიქით მოხდა, ანუ მხოლოდ ბანკების მხარე დაიჭირა ხელისუფლებამ და სამწუხაროდ მომხმარებელთა უფლებები, ასე ვთქვათ, არავინ არ დაიცვა.
კი, მაგრამ ეს შეზღუდვები არ არის უფრო დიდი რისკის შემცველი? მე მესმის აქ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებია, ვთქვათ, ბანკები და მისი კლიენტები, მაგრამ თვითონ საბანკო სისტემას არ შეუქმნია საფრთხეს საქართველოში შეზღუდვების დაწესება.
არა, იცით რა არის? შეზღუდვები თუ დახმარებას ითხოვს ხელისუფლებისგან, მაშინ იმასაც უნდა წასულიყო, რომ შეზღუდვები დაწესებოდა.
იმიტომ იქნება ის უფრო ძვირი ღირდა შეზღუდვები.
არა, არა, დამერწმუნდეთ, საბანკო სექტორში ძალიან ცუდი მდგომარეობა იყო 2008 წელს დაახლოებით მაისში, უკვე სერიოზული პრობლემები იყო საბანკო სფეროში და დაიწყო უკვე კრედიტებზე საპროცენტო განაკვეთების ზრდა და მოსავლენელიც იყო, ომი რომ არ მოხდა, იყო საბანკო სექტორში საქართველოს კრიზისი მაინც მოხდებოდა. უბრალოდ ომი მოხდა და ემთხვა ისე, რომ ეს ომი მოხდა და შესაბამისად ამიდან, ასე ვთქვათ, ის მიღებული შემწეობა ბანკებსაც შეხვდათ გარკვეული წილი. მაგრამ იმ ხალხზე, ვინც, ასე ვთქვათ, ბანკებიდან სესხი ჰქონდა აღებული, არავინ არ იზრუნებდა. ამ შემთხვევაში მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ მოსახლეობას, იმიტომ რომ როდესაც არის ფორსმაჟორი და ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, მოხდა ომის პირობებში, მან ნება უნდა იბოძოს და მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, როგორღაც შეუსუბუქოს ეს მდგომარეობა. იმიტომ რომ ყველა ვიცით, ხო, რომ ეს რატო გააკეთა სამ ხალხმა ეს? იმიტომ რომ ხელისუფლებისგან იყო დაპირებები, რომ არიქა აიღეთ სესხები და ტურიზმი აყვავდება ქობულეთში და ბათუმში, აჭარაში და
კი, მაგრამ ეს განაპირობებს მე ესე გამომდის რა ძალიან, რა ქვია მას, გულწივობა თუ ესა, როცა, მაგრამ კითხავს ვსვამ, ეს განაპირობებს იმას, რომ ის რომ მე ვიღებ კრედიტს ხელისუფლების პასუხისგებლობა ამაში? პოლიტიკოსები ბევრ განცხადებას აკეთებენ.
ხო, თუ უნდა დაუკვირდე რა საკეთებენ,
მაგრამ ამიტომ ამ პასუხისგებლობაზე.
არა, რა თქმა უნდა, გარკვეული პასუხისგებლობა ხელისუფლებასაც ეკისრება და გარკვეული ამ მოსახლეობასაც, მაგრამ როდესაც არის კიდევ ერთხელ მეორე ფორს მაჟორი, ხო, მაშინ უნდა შევიდეთ ამ მოსახლეობის მდგომარეობაში, თორე
კარგი,
ჩვეულებრივ შემთხვევაში, ხო, კრედიტს როცა იღებ, რა თქმა უნდა, ხო, შენ ხარ ამაზე პასუხისგებელი და ხელს რასაც აწერ, იმაზეც ხოლო შენ ხარ პასუხისგებელი. უბრალოდ თქვათ, დასავლურ ქვეყნებში, ევროპაში და ამერიკაში არის თქვათ სერიოზული მუშაობა ამ ხელშეკრულებებზე და იქ ეროვნული ბანკი ერევა იმაში, რომ თქვათ კომერციული ბანკი როგორ ხელშეკრულებას გაუფორმოს მომხმარებელს და ჩვენთან, ანუ არის ყველაფერი შეუძლია ბანკმა ჩაწეროს და თუ გადახედავთ ხელშეკრულებებს, საშინელი პირობებს თავაზობენ.
ნუ მოაწერენ ხელს.
და იძულებულია, სხვა არ არსებობს ფინანსური რესურსი ქვეყანაში. ან უნდა ამას მოაწერო ხელი. ისიც თუ მოგცეს კრედიტი ძალიან, ასე ვთქვათ, ძნელად გაიცემა, ან უნდა წახვიდე მიკროსაფინანსოში და საერთოდ რაღაცა ასტრონომიული პროცენტები უნდა გადაიხადო კრედიტში. და ფინანსები თუ არ მოძრაობს ქვეყანაში, ხო, იქ წარმოუდგენელია, რომ ბიზნესი გაუმჯობესდეს.
Merab Janiashvili ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. ბიზნეს გარემოზე ვლაპარაკობთ საქართველოში, უბრალოდ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაზე გაგვიგრძელდა საუბარი ამ თემაზე. რადიო თავისუფლება მომავალშიც გააგრძელებს მუშაობას, საინტერესოა ძალიან თავად ბანკების პოზიციაც. მსმენელი არის უკვე ხაზზე პირველი დილა მშვიდობის თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ისმის შემიხმა.
კი ბატონო.
ესე იგი, მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ყველა დასავლურ ცივილიზებულ სამყაროში წამყვანი ბიუჯეტში შემტანი. აი, რო ავიღოთ მიჩიგანის შტატი, ხო ის თავისი დეტროიტი და თავის ქარხნები გამკმულია. იქაც 60% არის ბიუჯეტის სანარიცხი საშუალო და მცირე ბიზნესი. აი, ახლა იმანდა ქვია იმას, ხელისუფლებამ შემოიღო, ესე იგი, ზედნადები, ელექტრონული ზედნადები, რომელიც იქნება ჩართული სერვერზე. თან სალაროების აპარატი შემოიღო, რომელიც იქნება ჩართული სერვერზე. ესე იგი კონტროლდება ყოველდღიური ნავაჭრი. და ყოველდღიური ნავაჭრს მე მოითხოვს ალბათ შეტანას და თავისთავად ხადია. ამით მცირე ბიზნეს გამოაცხლის ხელიდან მოკლე ფულს, ეგრეთ წოდებული ახლა ეს ეკონომისტი ბრძანდება თქვენი სტუმარი და მიხვდება მოკლე ფული რა არის. ესე იგი თვის ბოლოს უნდა მიეტანა ბიუჯეტის ანარიცხი და მანამდე ეს თანხა რომელიც ლარჩი გააყიდა 15-ში ხო ამას ატრიალებს. აი მაგალითად ახლა სააღდგომოდ კვერცხი არის პრობლემა ხო? შემოიტან სამკუთხედს გაყიდის და აი ატრიალებს ამ ფულს. თუ ფულმა არ იბრუნა და თუ ეგრევე ამოაცალე ბიზნესიდან ის აუცილებლად გაკოტრდება და რა თქმა უნდა ეს სუპერმარკეტების თუ კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა შემოდის. ჩვენ რამდენია მოსახლეობა, მომხმარებელი რამდენია ეს არ ვიცით. მე რა პროდუქცია რამდენი წარმოებს შიდ და რამდენი არის გადარნერი სტატისტიკა არასებულ. აი მაგალითად გაზაფხული არის ახლა, რა დათესოს გლეხმა, არ იცით რა შემოდის, რა კონტრაქტები არის.
რა იქნება ხო?
ხო, და აი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს არის საგანგაშო მდგომარეობა, კიდევ გაკოტრდება ხალხი და კიდევ უბედურება იმოქმედება. დიდი მადლობა ჩვენ გვაქვს.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. მინდოდა ელექტრონულ ზედნადებსაც მეთქვა და მადლობა მსმენელს, რომ ამაზე
გამოეხმაურეთ მსმენელს.
დიახ, რამდენი მესაკეთებია.
შეეთანხმები, იმიტომ რომ მართლა ცირე და საშუალო ბიზნესი ჩვენ არ სამთავრობოსაც არ ერთხელ უსაუბრია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მთლიან ბიზნესში ცირე და საშუალო ბიზნესის ელი 40-დან 60%-ამდე და უფრო მაღალი იგივე გერმანიაში, ამერიკაში, როდესაც ჩვენთან მცირე და საშუალო ბიზნესი ერთად არის 15%, ასე ვთქვათ, მთლიან ბიზნესის ბრუნვაში. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ქვეყანაში კონკურენციის დონე დაბალია და მცირე და საშუალო ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ეს ხელისუფლება რომ არც თუ მობილეთ ექცევა, ეს არ არის ახალი ფაქტი და ეს ახალი ელექტრონული ზედნადებები, ანუ წარმოიდგინეთ, ყველა მცირე მეწარმე უნდა დადგას კომპიუტერი, რომელიც უნდა იყოს ინტერნეტთან მიერთებული და ასე ვთქვათ, ყველა ამ ზენადების გაგზავნას შემდეგ დადასტურება ჭირდება საგადასახადოდან. თუ გახსოვთ, როდესაც შემოიღეს ეს, სერიოზული პრობლემები იყო და სურსათის დეფიციტი იყო მაღაზიებში, იმიტომ რომ ვერავინ ასწრებდნენ, ასე ვთქვათ, საგადასახადო ვერ ახდებდა ამის დადასტურებას თავის დროზე და შესაბამისად დისტრიბუტორები იდგნენ ერთ მაღაზიასთან საათობით. და საერთოდ ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია, რა საჭირო იყო მცირე ბიზნესისთვის ეს ამ ზედმეტი ხარჯის დაწესება, იმიტომ რომ ვთქვათ, თუ კომპანიის ბრუნვა ვთქვათ რაღაცა 9 მილიონია წელიწად, შემისთვის არ არის პრობლემა ერთი კომპიუტერის ყიდვა, მაგრამ შესაძაც ვთქვათ 1000 და 1500 ლარია კომპანიის ბრუნვა თვეში, ხო, მისთვის რა თქმა უნდა პრობლემაა თუნდაც კომპიუტერის დადგმა და ინტერნეტთან მიერთება და ასე ვთქვათ ამ მხრივ მუშაობა. შესაძაც მცირე და საშუალო ბიზნესის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრირება და ასე ვთქვათ რეგულირება უფრო და უფრო ლიბერალური კუთხით მიდის სოფლიოში და აქ ყველა ქვეყნის განვითარებული ქვეყნის მთავრობები ცდილობენ ამ სფეროს ხელი შეუწყო. ჩვენთან სამწუხაროდ მხოლოდ ხელი შეუწყო.
ზედნადებს რომ თავი დავანებოთ. თქვენი აზრით კონკრეტულად რა გაუმჯობესებდა მდგომარეობას მცირე და საშუალო ბიზნესის?
უფ, რა ვიცი, ძალიან
რისი დაწევა, რისი გაზრდა, არ ვიცი.
ძალიან ბევრი რამე, თუნდაც საგადასახადო ადმინისტრირების კუთხით, თუნდაც ბუღალტური აღრიცხვის კუთხით, უფრო ასე ვთქვათ, შეღავათი რო კონდით ამ
გადასახადი უშლის ხელს თუ რა?
არა, ვიცით რა არის, კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტული პრობლემებია. მაგალითად, ძალიან სერიოზული პრობლემაა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის სამბანკო სექტორის და კრედიტებზე ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ თქვათ, ასე ვთქვათ, ფინანსური რესურსი ჭირდება, რომ გავითარდეს. ამას თუ დავამატებთ იმას, რომ საგადასახადო, რომელიც ასე ვთქვათ, ხშირად ამოწმებს ამ ადამიანებს და ასე ვთქვათ, სერიოზულ ჯარიმებს აწესებს, ძალიან მაღალ ჯარიმებს აწესებს, მე ვიტყოდი, როდესაც თქვათ, ლარი გაქვს შეცდომა და იმაზე 500 ლარიან ჯარიმას დაგიწერე, ხო? უბრალოდ გაუგებარია ლარს რა მალავ და თქვა ეს მეწარმე თუ რას აკეთებდა იმიტომ რომ ასტრონომიული
იმაზეც ჯარი მაგ ზუსტი ხურდის დაბრუნებაზე ერთი და ეს
ის ახალი ესე თქვა კი ახალ შემოიღეს ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა არსებობს და თქვა კომპლექსური მიდგომა აქ საჭირო რომ
ბანკი თქო ბიზნესია რაღაც ბანკს ისე საბანკო სექტორს ისე მოიხსენიებთ
არა ბანკის ბიზნესია მაგრამ სამწუხაროდ
ის რომ არის დაინტერესებული ისიც ბრუნვაში
კი დაინტერესებულია რა თქმა უნდა მაგრამ მას ურჩევნია ერთი კრედიტი გასცეს და 20%-ად და ვიდრე სამი კრედიტი გასცეს 7%-ად
აი რატო
იმედია რომ ერთ მომხარებელს ამოწევს მუშაობა და ანუ სამიდან თქვათ ერთს უფრო ამოარჩევს ვინც რეალურად მის დამბრუნებელი ამ წესრიგს ვიდრე თქვათ ეს სამი დიდი შანსია რომ არ დაუბრუნდეს ხო უფრო მეტი შანსია რომ თქვათ არ დაუბრუნდეს წესრიგი მაგრამ აქ ისიც ემატება რომ თქვათ მაღალი პროცენტები რომ ეს არის მაღალი მოგება შესაბამისად სწორედ ამაზე მიდის ამ ბოლო დროს საუბარი რომ საბანკო სექტორში ყველა იძახის რომ არის ჯანსაღი კონკურენცია მაგრამ ეს კონკურენცია ჩვენ შედეგს არ გვაძლევს. ანუ, როდესაც სადმე სფეროში არის კონკურენცია, ჩვენ ასე ვთქვათ, კონკურენციის გამოელით პროდუქციის გაიაფებას და ხარისხის ამაღლებას. საბანკო სექტორში არც ხარისხი ამაღლებულა მომსახურების და არც პროდუქტი იგივე, ვთქვათ, წესხები არ გაიაფებულა, ხოლო რა ვიცი 15 წელი. და მომსახურების ხარისხი თუ გადახედავთ საბანკო სისტემის ასე ვთქვათ, რეიტინგებს საერთაშორისო თქვა სხვა ქვეყნებთან მიმართებით და სხვა ქვეყნის საბანკო სექტორებთან მიმართებით ძალიან დაბალ პოზიციებზეა იგივე თქვა პროდუქტების მრავალფეროვნებით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს წარმოსახვითი კონკურენცია, მაგრამ რეალურად მისგან შედეგებს ვერ ვიღებთ. თუ უკვე წლები ამას ვერ ვიღებთ.
მომსახურებას რაც შეეხება ნაწილობრივ გეთამოს სხვადასხვა ვითარებას სხვადასხვა ბანკში. თუმცა
სამი ბანკია სამყარო რეალურად საბანკო სექტორში, რომელსაც თქვა დეპოზიტები 75% მოდის სამ ბანკში. შესაბამისად ამიც ეს სამი ბანკი ქმნიან ბაზარზე. და ნუ დაახლოებით იგივე სიტუაცია როგორც სხვა ბიზნესებში მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ
ეს საქართველოში
არის ბიზნესების უმეტესობა გადანაწილებული ვთქვათ კონკრეტულ პიროვნებებზე და შესაბამისად ყველა მიცის ვის რამდენი აქვს რამდენი წელი აქვს ვთქვათ ამ ბაზარზე და კონკურენცია მკვდარია და დაახლოებით ესეთი სიტუაცია საბანკო სექტორშიც გადანაწილებულია რამდენიმე სხვილ ბანკზე და მე უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია როგორი მათ ვარ ერთმანეთს კონკურენცია დაიწყოს ორივე სერიოზული რომიყოს ხელისუფლები და ალბათ სახელმწიფოები ჩინოვნიკები და ხელსაყრელები ერთმანეთს
რაც შეეხება საფრთხეებს ერთი არის ვითარება რომელსაც აღწერთ როგორ საფასებთ ამ ვითარებას რა საფრთხეებს ხედავთ და არჩევნებთან მიმართებით რა
ანუ დავიწყოთ იქიდან რომ ბოლო წლებში უკვე რეალურად თითქმის ყველა სექტორში საქართველოს ყველა სექტორი ბიზნესის ყველა სექტორში მოხდა ასე ვთქვათ პიროვნებებზე ვიკერება სხვადასხვა ბიზნესების და თითქმის დამთავრდა მე ესე ვიტყოდი საქართველოს ბიზნესის გადანაწილება მე აღარ ვიცი არც ერთი ვთქვათ სხვილი სფერო სადაც კონკურენცია არსებობს და სადაც ვთქვათ არ არის პიროვნებებზე მიმული ასე ვთქვათ ესა თუ ის სფერო ანუ წინასწარ დაახლოებით კომუნისტების დროს რო იყო განსაზღვრული რომ ვინ რამდენი უნდა აწარმოოს რა ვთქვათ რამდენი უნდა გამოუშვას რაღაცა პროდუქცია დაახლოებით ესეთი სიტუაციაა ახლა ყველა მისის ვინ რამდენი უნდა შემოიტანოს და საიდან და კონკურენცია უკვე მკვდარია. შესაბამისად, აქ ახალი ბიზნესის წარმოქმნის და თქვა გავითარების შესაძლებლობა ფაქტობრივად ნულის ტოლია. და სწორედ ამიტომ არა ბოლო წლები ჩვენ სულ ერთი და იგივე სახეებს ვხედავთ ბიზნესში და ახალი სახე მე არ მინახია რამდენი ხანია უკვე. ანუ ყველაზე დიდი საფრთხე აქ ის არის, რომ ჩვენთან ინვესტიცია არ ჩაიდება და ბიზნესი არ დაიწყება. და ადგილობრივი მეწარმეები ხო ვისაც ასე თქვა მცირემი მეწარმე ბიზნესი უნდა დაიწყოს და შემდეგ გავითარდეს, ისეთი სერიოზული ცნახის ქვეშ არიან, როგორც ხელისუფლებიდან ისე ამ სხვილი ბიზნესებისგან, რომლებიც უკვე თქვა მყარადგანა. ფეხებზე ხო რომ ძალიან ძნელია მათთან კონკურენციის გაწევა. ჩემთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია ვინმეს რომ მოუნდეს ახლა საქართველოს ნავთობის შემოტანა, ეს რომ განახორციელოს. თუ არ იქნება ის ხელისუფლებასთან თქვა დაახლოებული. ან თუნდაც ფარმაცევტულ ბაზარზე შევიდეს. და რა ვიცი, ასეთი ძალიან ბევრი სფეროა, სადაც წარმოუდგენელია ახალი სახის გამოჩენა. ეს მეტყველებს ასე თქვა იმ ძალიან მარტივ
სფეროს. ეს საკმარისი სახე არის ბაზარზე უკვე. საკმარისი ხო თამარ
საკმარისი საკი იყოს იმიტომ რომ ჩვენ სათქოს
ერთი მხრივ გადანაწილება მესმის გადანაწილება დასრულდაო და ეს რაღაც თვალსაზრისით კარგი არ არის რომ დასრულდა თუ კეთulit რომ დასრულდა
არა კარგი როგორ არის მოკდა კონკურენცია საერთოდ აღარ არსებობს საქართველოში კონკურენცია და ყველა დროს მე გავიგე კიდევ ეს ბევრი ბიზნესმენისგან ესეთი განცხადებები რომ ბენდუქიძე მოგვენატრაო და ბენდუქიძის დაბრუნებას ნატრობენ. იმიტომ რომ მიუხედავად მისი ბევრი ნაკლისა, თქვათ თუნდაც და რო არ ეთანხმებოდა, თქვათ ძალიან დიდი რაოდენობა ხალხის ეკონომიკურ ხედვებში, მას ერთადერთი პრინციპი ჰქონდა, რომ კონკურენცია უნდა ყოფილიყო სხვა ყველგან. და ახლა კონკურენცია აღარ არსებობს არსად და ჩვენ ვართ ასე თქვათ დამოკიდებული ხელისუფლების ნებაზე ფასების სად როგორ იქნება. ჩვენთან ფასებს ის არ განსაზღვრავს თქვათ საერთაშორისო ბაზარზე რა თქვათ რა პროცესები მიმდინარეობს ამ პროდუქტთან დაკავშირებით, ან ადგილობრივ ბაზარზე კონკურენცია თუ არის, ან ვალუტის კურსის ცვლილება. უბრალოდ თქვათ თუ მოინდოა პრეზიდენტმა რომელი ამას
ფერმა კონკრეტულად პრეზიდენტმა.
ხო, თუნდაც პრეზიდენტმა, თუნდაც სხვა, რა ვიცი, მაგარი რანგის ჩინოვნიკმა რომელიმე სფეროში შემცირდება ფასები. იყო ასეთი ფაქტები ბევრი იგივე ფარმაცევტულ სფეროში, გახსოვთ პრეზიდენტი რო გამოვიდა და თქვა რომ ვისო რა ქვია ფარმაცევტულ სფეროში მონოპოლიებია და მაღალი ფასებიო, საღამოს უკვე რეკლამები გადიოდა რომ ფასები შემცირდა ამ სამლებს. ანუ ესეთი სიტუაცია რო თუ გადა ეს ხელისუფლების ჩინოვნიკი რომელიც სწორში ფასები შემცირებას ეს პრობლემა არ არის.
ასე სიცილი დავასრულე, თუმცა სასაცილო სულაც არ არის.
სასაცილოს არ აქვს საქმე სამწუხაროდ.
ზენობ ჯანიაშვილი იყო ეს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებით.